الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Riječi tevhida. Riječi na kojima opstaje zemlja i nebesa.
La ilaha illallah.
Robovanje samo Allahu.
La ilaha illallah.
Riječi koje prihvata priroda svih stvorenja.
La ilaha illallah.
Riječi na kojima je utemeljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu.
La ilaha illallah.
Riječi koje vode Allahovom zadovoljstvu.
La ilaha illallah.
Riječi kojima je Allah obavezao sve ljude.
La ilaha illallah.
Riječi spasa.
La ilaha illallah.
Riječi islama.
La ilaha illallah.
Ključ vrata dženneta.
Subhanahu wa ta'ala amma yasifun.
Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje, otkud njemu dijete kad nema žene. On sve stvara i samo on sve zna. To vam je Allah, gospodar vaš. Nema drugog Boga osim njega, stvoritelja svega. Zato njemu robujte.
Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu.
Nema Boga osim Allaha.
La ilaha illa Allah.
Ma zala sahmul ams fil qalbi yandassu والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس ما زال الأمس في القلب يندس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dragi poštovani slušaoci i slušateljke i dobro nam došli u novo izdanje u serijalu emisija Ispravno vjerovanje.
أغراني المال والأوهام والكأس خطيئة.
I nakon ovog mjeseca Mubareka, mjeseca posta, mjeseca Ramazana u kojem je započela objava Kur'ana i Kerima, poštovani slušaoci, vraćamo se redovnom programu kroz serijal emisija Ispravno vjerovanje i našem standardnom terminu od 20 sati i 30 minuta u kome tretiramo jedno poznato islamsko akaidsko djelo El Akidetul Vasitije Šehul Islama Ibn Tejmije sa šerhom šeha Muhameda bin Salih al-Uthejmin i komentarom našeg uvaženog vjerskog autoriteta Hafiza Jusufa Barčića. I večeras, poštovani slušalci, u okviru otvorenog programa radija u serijalu emisija Ispravno vjerovanje kroz komentar poznatog akaidskog djela El Akidetul Vasitije nastavljamo naše druženje u društvu sa Hafizom Jusufom Barčićem i to sve putem frekvencija radija Nava 105.3 i 107.2 FM stereo kao i putem interneta na kanalu Islam Put do Dženneta.
وزورقي في بحار التيه مرتجف.
I večeras, poštovani slušaoci, dolazimo do jedne jako, jako zanimljive, interesantne, suštinski relevantne teme za svakog od nas, za svakoga onog koji iskreno vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Večeras kroz spomenuto djelo El Akidetul Vasitije govorimo o stavu Ehle Sunneta wal Džemaa spram ashaba ridvanullahi alejhim, suvremenika Allahovog Rasula poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I to nije sve. Vaša mogućnost večeras u toku emisije su kontakt telefoni na koje možete da šaljete vaša pitanja u vidu SMS poruka. Brojevi su 061-778-131 ili 061-772-093. Za kratko slušamo poruku generalnog sponzora emisija Ispravno vjerovanje, a nakon toga prepuštamo riječ našim večerašnjim gostu, predavaču Hafizu Jusufu Barčiću. Vama, poštovani slušalci, želimo dobar prijem.
وليس غير أشراقت نفسي بنور من فؤادي.
Generalni sponsor serijala www.studio-din.com. Studio Din za samo godinu dana rada na polju širenja Allahove vjere zabilježio je preko 3 miliona otvaranja, preko 5.500 registrovanih članova. Zato nas posjetite i uvjerite se sami u kvalitet i davetske materijale koje nudimo besplatno na našem i vašem islamskom internet portalu www.studio-din.com. Islamski davetski servis online. Studio Din. Tu možete naći najnovija audio predavanja za slušanje i memorisanje od naših daija iz Bosne i Hercegovine, Europe, Amerike, Saudijske Arabije i tako dalje na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku. Širok izbor ilahija, video projekcije o ratu u Bosni, kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzimao abdest, kako se klanja namaz, video flash ilahije, zatim audio sufara, učionica Kur'ana, tefsir Kur'ana, prijevod Kur'ana, islamske audio medrese, bajramske i ramazanske čestitke uz mogućnost slanja. Fotogalerija sa razglednicama, razni učači Kur'ana, audio ezani od poznatih učača, dove, učenje Kur'ana, ajet po ajet,
audio islamske priče i još mnogo toga. Pored multimedijalnog audio i video fotomaterijala imamo i veliki broj islamskih knjiga i programa za memorisanje besplatno u vašu arhivu. Islamski kvizovi, razni tekstovi za čitanje od naših daija, najnovije vijesti iz Bosne i svijeta, edukativni forum, islamska pitanja i odgovori, tekstovi iz oblasti akaida, hadisa, fikha, braka, dave, adaba, fetve za žene i tako dalje. Za svakoga po nešto i sve na jednom mjestu, besplatno. Posjetite nas na internet adresi www.studio-din.com. Islamski davetski servis online. Studio Din, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, samo za vas.
Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Mubdi' al-Akwan. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Mubdi' al-Akwan. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. بالنور والإيمان.
Ya Rahman, Ya Mubdi' al-Akwan. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Mubdi' al-Akwan. Ilayka qalban yadubu hubban bin-nur wal-iman. Ilayka qalban yadubu hubban bin-nur wal-iman. Bin-nur wal-iman.
الكون في نجوى نداك يا ربا. الكون في نجوى نداك يا ربا. وإذ بروحي تسمو جروحي وتعزف الألحان.
وإذ بروحي تسمو جروحي وتعزف الألحان.
يا ربي يا رحمن. يا ربي يا رحمن.
يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. بالنور والإيمان.
وطرت في الأجواء أبغي دور السماء. وطرت في الأجواء أبغي دور السماء. وصار عمري ينبوع خير يسقي بني الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا نيغا سلاويما نيغا بليچامو نيمو سبحانه وتعالى إستنسكي بقرابامو ونيغا جل شأنه أبط تراجيمو كغاون سبحانه وتعالى أبطنا براوي بوت تاي أبوشن كغاون جل شأنه براودن وزابل يوستوي نيما أونوغ كوي چيغا نبراوي بوت بوتت. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Cijenjeni poštovani slušatelji Radio Nabe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was'alullahi ta'ala an yataqabbala minna wa minkum saliha al-a'mal fi shahri Ramadan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naša dobra djela u mjesecu Ramazanu. I zahvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je ponovo okupio u ovom serijalu da pratimo šerh i tumačenje djela Al-Aqidatul Wasitiyya. djelo koje pojašnjava ispravan menheđ i pravac ehlu sunneta wal džema'a, skupine koja je dosljedno vjerovala i slijedila praksu prvih generacija i čija će djela ostati vodilja svakom muslimanu i muslimanki koji tragaju za pravim pravcem i pravim putem, da na takav način budu sačuvani od sekti i lutanja koja će uvijek napadati svakog onoga ko želi biti dosljedan sljedbenik pravoga pravca i pravoga menheđa. Zato je ovo djelo Al-Akidatul Wasitije, jedno od akidatskih dijela Ahlu Sunneta, pojašnjava bitna pitanja u vjerovanju svakog muslimana i muslimanke, kako čovjek ne bi odstupio od ispravnog poimanja po nekim podređenim pitanjima akideta, sve ono što je bitno za svakog muslimana i muslimanku. Zastali smo u šerhu dijela u poglavlju u kojem Ibn Taymija rahmetullahi alejhi ističe mjesto ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim kod ahlu sunneta, znači kako ahlu sunna wal jama'a se odnosi prema drugovima Muhammeda alejhi salatu wasalam. Pa kaže rahmetullahi alejhi: fasl fi mawqif ahli sunna wal jama'a min ashabi rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاجي بوغلابلي أهل ميستو نتي ستاف أهل السنة والجماعة برما درغوما محمد صلى الله عليه وسلم يست دا أهل السنة والجماعة ستي كوي سو سوايا سرسا سوايا يزيكي ساتوالي أوروجنوغ od svega ružnoga prema drugovima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To jest da su oni ti koji svojim srcima čvrsto vjeruju da su drugovi Muhammeda alejhi salatu ve selam pojedinci koje je dželle šanu odabrao da budu nosioci dina i oni preko kojih će biti dostavljena uputa generacijama koje je slijedi. Jer od ljubavi prema Muhammedu alejhi salatu ve selam jeste i ljubav prema njegovim drugovima, ashabima, ridvanullahi ta'ala alejhim. Tako da ahlu sunna wal jama'a, znači sačuvani su od toga da govore ružno o drugovima Muhammeda alejhi salatu wasalam. A to zbog niz pojedinosti koje nam upravo ne daju za pravo da o njima mislimo ružno. Prvo, ennahum khairul quruni fi jamil umam, kama sarraha bidalika Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, hina qal khairun nasi qarni, ثم الذين يلونهم. Prvo, da su oni najbolja generacija od strane svih naroda koji su se ikada pojavili, kako kaže alejhi salatu vesselam u hadisu: khairun nasi qarni, najbolji od ljudi su moja generacija, zatim oni koji budu slijedili. Ovdje je itlaq, uopšteno rečeno, khairun nasi qarni, najbolji od ljudi. Znači ovim vidimo potvrdu da generacija Muhammeda alejhi salatu vesselam ima tu počast da je opisana da je najbolja skupina ljudi koja se ikada pojavila. Zatim, ennahum humul wasitatu bejna Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem bejna ummetihi, fa minhum talaqatil ummetu anhu šari'a. A drugo, da su oni ti preko koji je prenesen din svim generacijama kasnije. Znači da su drugovi Muhammed alejhi salatu vesselam na određen način posrednici između Allahova poslanika alejhi salatu vesselam i generacija koje će kasnije doći, tako da su oni ti koji su prenijeli šerijat, a nema sumnje da oni koji su počašćeni time upravo zaslužuju da budu odabrani. Treće, ma kana ala idihim min al-futuhat al-wasiyah al-azima, da je to generacija preko koje je dželle šanu proširio istinu i dostavio uputu i pravi put mnogim drugim narodima. Jer upravo drugovi Muhammeda alejhi salatu vesselam su počašćeni time da budu od oni koji su prenijeli i dostavili din drugim narodima. Četvrto, annahum nasharu al-fada'il bayna hadhihi al-umma min as-sidq wan-nusq wal-akhlaq wal-adab allati la tujad inda ghayrihim. Zatim da su oni ti koji su svojim ahlakom, svojim ponašanjem, svojom iskrenošću i svim drugim bili ti koji su se uzdigli iznad drugih i postali upravo uzorni po tim pitanjima, tako da su bili na najvećem stepenu morala i svih drugih svojstava koje odlikuju odabrane ljude, tako da u drugovima Muhammeda alejselatu ve selam upravo nalazimo uzor i kogod se povede za bilo kojim od drugova Muhammeda alejselatu ve selam, kako stoji, neće zalutati. Fahum hajenul kurun, jer su to upravo najbolji pojedinci i najbolja generacija koju je Đelešenu odabrao da bude nosilac šarijeta i nosilac najodabranije objave koja je puštena čovjeku, vahuval kur'anul azim. Kaže mu Elif rahmetul alehi, navodi dokaz za to upravo u ajetima koji to potvrđuju da su drugovi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem odabrani. Kaže والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر 10 آية وكما جل شأنه استجاء والذين جاءوا من بعدهم وزناتشيني أني كويس دوشلي بوسليني تو يست بوسلي مهاجرة اي بوسلي أنسارية ti prvi drugova Muhammeda alejselatu ve selam koji su prihvatili din i posvjedočili da je on sallallahu alejhi ve sellem poslanik i povjerovali u ono što mu se objavljuje. Dželle šanuhin opisuje da oni koji su došli iza njih govore yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, moli Allaha subhanahu wa taala, kad kažu rabbana, gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u vjerovanju. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, i nemoj učiniti u našim srcima nikakve zavisti prema onima koji vjeruju, gospodaru naš, ti si onaj koji si samilostiv i onaj koji prašta. Znači Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu upravo ističe to da odabrani su al-muhajirun wal-ansar, znači sljedbenici koji su od prvih generacija potpomogli din, da su oni ti koji su pretekli druge u vjerovanju. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za sebe i za njih i ističemo to da su oni ti koji su bili preteče u imanu, jer su upravo bili prvi koji su povjerovali i slijedili Muhammeda alejhi salatu vesselam fi sa'atil usra, u momentima najtežim, kada su bili rijetki pojedinci, kada su napadnuti i kada su sve ono što su, zbog čega su, znači, bili maltretirani od strane mušrika i onih koji su se borili protiv Allahova poslanika alejhiselatu vesselam, dosljedno sve to podnijeli i bili uzrokom da taj din i čista vjera bude kasnije dostavljena svim generacijama koje su iza njih dolazile i koje su se upravo ugledale na ono na čemu su bile ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim. Zato kaže muallif rahmetullahi alejhi nastavku wa ta'atan nabiy sallallahu alejhi ve sellem fi qawlihi وتاعه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. Znači navodi kao dokaz isto o vrednovanju ashaba ridvanullahi alejhim riječi muallifa rahmetullahi kad kaže وتاعه النبي صلى الله عليه وسلم pokoravajući se, znači Muhammedu alejselatu vesselam, kad kaže u hadisu la tasubu ashabi, nemojte grditi moje drugove, fa wallazi nafsi bi yadihi, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, kada bi jedan od vas udijelio kao što je brdo Uhud zlata, ne bi dostigao pregršt niti pola od toga, znači od onoga što su ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim udjeljivali. Šta želi ovome istaći sallallahu alejhi ve sellem, to jest da čovjek i generacije koji budu iza drugova Muhammeda alejhiselatu ve selam, koliko god da činili od hajera i udjeljivali na Allahovom putu, znači nemaju mogućnost da dostignu stepen drugova Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čak ono malo što su udjelili, znači od pregršti ili pola od toga, ne bi se moglo usporediti sa čitavim brdom od zlata, od Uhuda, znači ne bi na takav način čovjek mogao dostići to mjesto, jer upravo drugovi Muhammeda alejselatu vesselam su skupina koju Dželle šanu odabrao da imaju ko sebe iman i jačinu i nijet i ihlas i iskrenost u svemu, tako da su nadvladali i prestigli sve druge koji su dolazili iza njih. Zato u ovim predajama upravo, u hadisima Muhammeda alejhiselatu vesselam, vidimo potvrdu da ehlu sunna wal džema'a cijeni i poštuje i vrednuje znači drugove Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kritizira svakoga onoga koji govori o ashabima, drugovima Muhammeda alejhi salatu ve selam ružno, jer upravo na takav način onaj ko napada drugove Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao da napada din i sve ono što su oni prenijeli od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A onda kaže muallif rahmetullahi alejhi wa yaqbaluna ay ahlus sunnah qawluhu ma jaa bihi alkitab was-sunnah wal-ijma' min fadailihim wa maratibihim. Ida ahlus sunnah upravo daje posebnost ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim od posebnih stepena koji su im spomenuti putem knjige Kur'ana Kerima i sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To jest da ashabi jedni među drugima znači nisu istoga stepena i da među njima ima oni koji su odabraniji od drugih. Kao što je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, Allah zadovoljan s njim, Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, Uthman wa Ali, znači odabrani ashabi al-khulafa al-rašidun, znači da imaju poseban stepen i posebno mjesto, jer je sallallahu alaihi ve sellem upravo hadisima potvrdio to da određeni ashabi imaju posebnu vrijednost i posebno mjesto koje im pripada. وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْهُ الْهُدَيْبِيَةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلَ. I daju prednost onima koji su udjeljivali na Allahovom putu prije osvajanja Mekke, a potim se podrazumijeva i ugovor na Hudejbiji, znači da oni koji su prije tih dogovora u osvajanju Mekke i onoga što je se dogodilo na Hudejbiji, kada je upravo skupina zavjetovala se Muhammedu alejselatu ve selam od više od 1400 vjernika, kada je Uthman radijallahu ta'ala an, zadovoljan Allah s njim, bio poslat u Mekku da upravo kaže mušricima zašto je skupina vjernika došla i šta je njihova namjera kada su u 6. godini po hijri alejselatu ve selam sa ashabima kada je krenuo da obavi umru, pa kada su zaustavljeni na domak ulaska u Mekku, onda je Uthman radijallahu ta'ala an bio poslat upravo da pregovara o namjerama i ciljevima dolaska vjernika u Mekku, da bi tada prošla vijest da je Uthman radijallahu ta'ala an ubijen. A onda su drugovi Muhammeda alejselatu ve selam svi se zavjetovali da će se boriti i ratovati protiv mušrika zbog toga što su ubili Allahova poslanika, Allahova poslanika. Znači onoga koga je sallallahu alejhi ve sellem poslao na pregovore, ako bude ubijen da će sve jedan radovati protiv mušrika Mekke. I zato upravo Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio tu skupinu kada su se zavjetovali i dželle šanu to ističe upravo da ta skupina koja se baja tahta šeđara znači ima posebnu vrijednost jer su svi bili spremni na Allahovom putu znači biti žrtva kako bi na takav način dokazali da su dosljedni sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. ويقدمون المهاجرين على الانصار. I ahlu sunna wal jamaa daje stepen veći muhađirima od ensarija. A muhađiri su svi oni koji su napustili svoje ognjište Mekke i učinili hijđru u Medinu, grad poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijedeći ga i na takav način potpomogli din. A ensar su oni koji su upravo potpomogli din, prihvatili pravi put, a nisu svoje ognjište napustili. Upravo zbog napuštanja ognjišta i svega onoga što slijedi na tom putu, muhađiri imaju posebno mjesto i posebno su vrednovani i iznad su ensarija po tom pitanju. Dokaz za to su upravo kuranski tekstovi koji potvrđuju da je Jelle še'nu uvijek upotrebio muhađire i spomenuo ih prije nego ensarije, kad kaže Jelle še'nu وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. I oni koji su pretekli i bili preteče od prvih muhađira i ansarija i oni koji su im kasnije slijedili, u tome Allah jalla še'nu je zadovoljan s njima i oni su zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Tako da u ovom ajetu vidimo da jalla še'nu znači u preteče je prvo spomenuo muhađire. Isto tako u objavi laqad taba Allahu على النبي والمهاجرين والأنصار. سورة التوبة 117 آيات. زايست الله سبحانه وتعالى prostio poslaniku muhađirima i ansarijama. Znači u ovom ajetu vidimo takdim da je Jelle Šenu prije spomenuo muhađire nego ansarije, ili u ajetu isto tako lil fukara al muhađirin alladina uhriđu min dijarihim wa amvalihim. Al fukara, lil fukara il muhađirin, siromašnim od muhađira koji su izvedeni iz svojih kuća i odvojeni od svojih imetaka. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ovdje vidimo stavlja muhađira u svim ovim ajetima ispred ansarija, tako da ahlu sunna wal jama'a daju posebno mjesto muhađirima obzirom da su bili oni ti koji su napustili Mekku i podnijeli sva iskušenja, znači u Mekki od mušrika na polju prenošenja i slijedjenja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Wa yu'minuna bi anna Allaha qala li ahli bedrin wa kanu 300 wa bid'ata 10 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قال يروي دا الله سبحانه وتعالى ركعوا أني ما كوي سبيلنا بدر أبيلو إيهي تريستوتنا إنكوليكو اعملوا ما شئتم في رادت شتو جليت فقد غفرت لكم أي أسم أو برستيو. Znači ovdje imamo posebno mjesto koje pripada onima koji su bili na Bedru, a to je skupina koju Allah subhanahu wa ta'ala počastio da bude u prvoj bitci za potpomaganje dina i vjere i slijedjenje Muhammeda alejselatu vesselam, da ta i takva skupina koja se upravo zavjetovala da neće biti kao oni što su rekli Musa alejselatu vesselam idhab anta wa rabbika faqatila innaha huna qaidun, kada su rekli Musa alejselatu vesselam idi ti tvoj gospodar pa ratujte, a mi ćemo ovdje sjediti. Naprotiv, oni koji su bili na Bedru isto tako su bili spremni žrtvovati se da zaštite pravi put i ono što Allah subhanahu wa ta'ala objavio Muhammedu alejhi selam, i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala je počastio da ova skupina bude upravo odabrana, i zato upravo ovaj hadis potvrđuje da je rečeno znači sljedbenicima Bedra da rade ono što žele jer Allah subhanahu wa ta'ala im je oprostio. Znači ovo dokazuje da među ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim, znači neki od ashaba imaju posebno mjesto i određene skupine koje su se posebno istakle na određenim momentima, znači imaju posebnu vrijednost. Na takav način, znači fiha tafadul, postoji znači da među ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim ima neko ko je odabraniji od drugoga.
أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر. أمتي يا ويح قلبي ما دهاك، دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. أمتي يا ويح قلبي ما دهاك، دارك الميمون أضحاك المقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم تدوم المنابر
جهر سر حد دنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصون غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر تغرى سر حدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصون غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر ذلك الوجه الذي يلقى قضايانا كما يلقى الطرائف والنوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموؤود مبحوح الحناجر كيف أشكو والمسامر مغلقات والرجال اليوم همهم المتاجر ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكأسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكأسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر لا تراعي فالحقائق
مترعى ريش مؤلف رحمة الله عليه ناسبك وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 وزناتينيو إذا نيسى وشي وبترو نيدا ودوني كويس زاوية تواو إسبوت دربتا محمد عليه الصلاة والسلام كاوشتو كاجي بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه نقول نابروتيب الله سبحانه وتعالى يزاد ولا نسنما يوني زاد ولا اللهم سبحانه وتعالى أن يهي بيلو čet ani je bilo više od 1400. Znači ovaj tekst potvrđuje da svi oni koji su se zavjetovali Muhammedu alejselatu vesselam kod ovog događaja vezano za sulh Hudejbije kada je Muhammed alejselatu vesselam u 6. godini po hidžri znači krenuo sa nijetom da obavi umru kada je se približio blizu Mekke bio je spriječen jer su upravo mušici smatrali da su oni ti koji su dostojni da brinu o Kabi i da niko, znači drugi, nema pravo na to. Naprotiv, nisu bili dostojni. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ Kako kaže Jelle Še'nu, nisu oni bili ti koji su dostojni da budu štićenici Kabe, nego su upravo ti koji su vjernici i bogobojazni, oni ti koji su dostojni da brinu o Allahovom svetom hramu i oni su ti koji slijede pravi put. Zato kada je Uthman radijallahu ta'ala poslat upravo da im stavi do znanja zašto je došao sallallahu alejhi ve sellem iz skupina vjernika, znači više od 1400 i kada je prošla vijest da je Uthman radijallahu ta'ala ubijen, onda je sallallahu alejhi ve sellem pozvao na zavjetovanje, pa je Dželle Šanuhu povodom toga objavio upravo ajet laqad radijallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara فألم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما زيست الله سبحانه وتعالى زدوا لن سفيرني تسمى كوي تزاوية تولي سبدروة فيساز زناو جل شأنو لاتي أنوشتو يونيهم سرسما فيهم سبستيو سيغورنوست يبوستو ينوست يداوهم دا زكرتكو دجيوه پوبيدو أتو يست أسفايا نمكي i da im žele šeno dadne veliki plijen, zaista Allah subhanahu wa ta'ala, taj koji je veličanstveni, koji je mudri. Znači ovdje ovaj ajet, fi surat al-Fath, 18. i 19. potvrđuje da svi ti od ashaba drugova Muhammeda alaihi salatu wassalam, koji su se zavjetovali pod tim drvetom, su od stanovnika, znači od onih s kojima Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, to upravo potvrđuje da hi ne žele šeno odabrao, i kako kaže alaihi salatu wassalam, la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta ash-shajara, neće ni jedan ući u vatru od onih koji su se zavjetovali ispod drveta. Šta to znači? Znači da ovdje vidimo da Muhammedun alejhi salatu vesselam ovim hadisom upravo sve te ashabe ridvanullahi ta'ala alejhim, Allah zadovoljan s njima, znači izuzima od vatre, i da su upravo oni spašeni zbog toga što su čvrsto slijedili Muhammeda alejhi salatu vesselam i bili spremni na žrtvu u tim momentima kada se je upravo trebalo se dokazati ko je istinski dosljedni sljedbenik pravoga puta i sljedbenik poslanika alejhi salatu vesselam. A onda kaže muallif rahmetullahi alejhi, pisac vešhedu ibn Taymija rahmetullahi alejhi, vešhedun bil jannah liman shahida lahu rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kal ashara wa thabit ibn qais ibn shammas wa ghayrihim min as-sahaba ahlus sunnah wal jamaa istataqu svjedoče i potvrđuju da su od stanovnika dženneta oni za koje je sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio da će biti stanovnici dženneta, kao što su desetorica koji su posebno spomenuti u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili kao što je Thabit ibn Qais ibn Shammas i drugi od ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim. Upravo ovdje vidimo da ehlu sunna wal jamaa želi da istakne određene pojedinosti za posebne od drugova Muhammeda alejhi salatu vesselam koji su spomenuti hadisima, kao to da je Muhammedun alejhi salatu vesselam imenovao neke od ashaba da su od stanovnika dženneta. To sve potvrđujemo i vjerujemo u to, za razliku od ajeta koji potvrđuju za sve vjernike da će ući u džennet, kako kaže dželle šanu: "Innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahu haqqan wa huwa al-azizul hakim." U značenju, zaista oni koji vjeruju i budu dobra djela činili, njima pripada džennet u kome će vječno ostati. Obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala istinito, i zaista je on dželle šanu veličanstveni i mudri. Znači, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U drugom ajetu fi surati Al-Imran, wasari'u, i požurite oprostu gospodara svoga i džennetu koji obuhvata nebesa i zemlju, a koji je pripremljen bogobojaznima. Znači, ajetom vidimo potvrda da svi bogobojazni i iskreni vjernici bit će od stanovnika dženneta. As'alullahi ta'ala an yaj'alna minhum. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvih. A kad je u pitanju imenovanje određene ashaba, znači to ima posebnost i da ti ashabi upravo zaslužuju posebno mjesto kada su na ovome svijetu imenom, znači imenovani od poslanika alejhiselatu vesselam, da će biti stanovnici dženneta, a to su Ebu Bekr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Said ibn Zaid, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Talha ibn Ubaydillah, wa Zubair ibn Al-Awwam, wa Abu Ubaydat, Amir ibn Jarrah. Znači, ovi deset je spomenuto u hadisu i imenovani su da su stanovnika dženneta. I to vjerujemo, i znači ono što je obavijestio sallallahu alejhi ve sellem, znači da će biti stanovnici dženneta, nema sumnje u to. I kao što je slučaj Thabit ibn Qaisa, kada je nakon što je objavljen ajet stvoritelja subhana: "Ja ayuha alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." U značenju, koji vjerujete, nemojte svoje glasove dizati iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da budete od onih koji će, čija će djela propasti, a da oni ne osjećaju. Kada je ovaj ajet objavljen, Thabit ibn Qais, koji je imao glas, znači koji je na određen način se isticao, bojao se za sebe misleći da upravo je on taj kome su djela propala, pa se povukao da bi saznao alejhiselatu vesselam pitajući za njega, pa kad su mu poslali rekle, on je rekao da upravo ovaj ajet, bojeći se za njega da ne bude od onih koji je uništeni, koji je propadnik, onda je sallallahu alejhi ve sellem poslao i rekao: "Idhhab ilayhi faqul lahu innaka lasta min ahli an-nari walakinaka min ahli al-jannah." Otiđite njemu, znači idite do njega, faqul lahu, i reci mu da nisi ti od onih koji će biti stanovnici vatre, walakinaka min ahli al-jannah, nego si ti od onih koji će biti stanovnik dženneta. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. Tako da ga je obavijestio sallallahu alaihi ve sellem da je od stanovnika dženneta, ili kao što je slučaj Bilala, znači Bilal kada ga je isto tako sallallahu alaihi ve sellem obavijestio da je on od onih koji čije se nanule čuju, znači od koraka u džennetu, va Ukašete ibn Muhsin, va Sa'd ibn Mu'ad radijallahu ta'ala anhum. Znači za sve ove za koje je sallallahu alaihi ve sellem poimeni, spomenuo, znači ahlu sunna wal jama'a dosledno vjeruju i smatraju upravo da je ono što je rekao sallallahu alejhi ve sellem istina i obećanje poslanika alejhi ve sellem će se dogoditi i da Allah subhanahu wa ta'ala će uvesti u džennet sve one za koje je sallallahu alejhi ve sellem po imenice upravo spomenuo to da su stanovnici dženneta.
اليأس يعبث بالأمل
ويهز كل كيان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو
صافينا وصل نقوى
Sponzori serijala Autoškola, svjetlosni znak, obuka za vozače B i C kategorije Stupsko brdo, Sarajevo 061-913-555 Posebna pogodnost za pokrivene sestre Žena, instruktor Autoškola, svjetlosni znak, Sarajevo Vračo DOO, preduzeće za proizvodnju promet i usluge Zanatski centar Sebilj, Visoko Firma Mobitrend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju Široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere 061-747-287 ili na web sajtu www.mobi-trend.net ili com firma Mobi Trend. Buregđinica i Čevapđinica Vogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja. Kućna dostava na području općine Vogošća 033-432-191 Buregđinica Vogošća. Izdavačka kuća Esunne i njihove najnovije knjige autora Šejhul Islama Ibn Tejmije Veličanstveno pravilo i robovanje kao i knjige Fetve imama dvaju harema i zašto klanjati. Izdavačka kuća Esunne 061-778-131 Ašćinica Šeher 7 i trgovinska radnja Dan i noć Hrasno Sarajevo 061-138-171 Samostalna zanatska radnja Ali Donje Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja vozila, zamjene ulja i podmazivanja 061-986-411 Almi Donje Moštre Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hidžaba na adresi u ulici Hifzi Bjelavca 138 stup Sarajevo 061 153 218, Islamski trgovački centar Hamzibeg Sarajevo. Kutubhana Innehul Hakvam predstavlja dva dijela autora Sulejmana Omera El Eškara, knjigu Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i knjigu Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Kućna dostava 061 778 131, Kutubhana Innehul Hak. Islamski omladinski časopis Saf, provjerite zašto se sve više čita. Najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu, Islamski omladinski časopis Saf. Soba na Paltalku, Islam put do dženeta, vam nudi predavanja uživo svaki dan, takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku, soba Islam put do dženeta. www.ummet.at. Mesdžid Tevhid iz Beča vam predstavlja učenje Kur'ana, audio i video zapisi, predavanja od naših najpoznatijih islamskih učenjaka, savremene fetve, odgovori na vaša pitanja i sve što dotiče našu islamsku stvarnost. Sve ovo možete besplatno memorisati u svoju arhivu i još mnogo zanimljivog naći ćete samo na našoj stranici. Budite i vi dio ummeta koji redovno prati www.ummet.at. www.ummet.at. Generalni sponsor serijala www.studio-din.com. Studio Din za samo godinu dana rada na polju širenja Allahove vjere zabilježio je preko 3 miliona otvaranja, preko 5.500 registrovanih članova. Zato nas posjetite i uvjerite se sami u kvalitet i davetske materijale koje nudimo besplatno na našem i vašem islamskom internet portalu www.studio-din.com. Islamski davetski servis online, Studio Din. Tu možete naći najnovija audio predavanja za slušanje i memorisanje od naših daija iz Bosne i Hercegovine, Europe, Amerike, Saudijske Arabije i tako dalje na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku. Širok izbor ilahija, video projekcije o ratu u Bosni, kako je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme uzimao abdest, kako se klanja namaz, video flash ilahije, zatim audio sufara, učionica Kur'ana, tefsir Kur'ana, prijevod Kur'ana, islamske audio medrese, bajramske i ramazanske čestitke uz mogućnost slanja. Fotogalerija sa razglednicama, razni učači Kur'ana, audio ezani od poznatih učača, dove, učenje Kur'ana ajet po ajet, audio islamske priče i još mnogo toga. Pored multimedijalnog audio i video fotomaterijala imamo i veliki broj islamskih knjiga i programa za memorisanje besplatno u vašu arhivu, islamski kvizovi, razni tekstovi za čitanje od naših daija, najnovije vijesti iz Bosne i svijeta, edukativni forum, islamska pitanja i odgovori, tekstovi iz oblasti akajda, hadisa, fikha, braka, dave, adaba, fetve za žene i tako dalje. Za svakoga ponešto i sve na jednom mjestu, besplatno. Posjetite nas na internet adresi www.studio-din.com. Islamski davetski servis online, Studio Din, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, samo za vas.
Ya Rabbi, ya Rahman, ya Mubdi'al Akwan. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Mubdi'al Akwan. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان.
Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo Kur'an, sunnet slijedimo.
Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo Kur'an, sunnet slijedimo.
Kraj izvora, Resule, mi slušamo predaje, donosimo u sebi salavate na tebe.
Kraj izvora, Resule, mi slušamo predaje, tebi, salavate na tebe.
Krenuli smo putem tvojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora.
Krenuli smo putem tvojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora.
Ispod tvoje zastave nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane.
Ispod tvoje zastave nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane.
يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم.
يا من أخذته الدنيا وتباوى في عصيانه، خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه.
إن أنت حباك الله إكراما من أحسانه،
لا تخشى خوفا أبدا وادخل رحبا رضوانه،
وادخل رحبا رضوانه. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم.
نعم الدنيا عند مالي تكون خادما، أنت
تصريف للهم.
خذ تقوى الله زادك، تبلغ بالحشر مرادك، أبدا لا تنسى معادك لله وذاك اليوم.
يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله،
إني قد جئتك ناهي عن هذا الفعل اليوم،
عن هذا الفعل اليوم. لا تهتم لا عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم.
يا من شغلته الأهواء
بادر للتوبة أسلم،
يا من شغلته الأهواء
بادر للتوبة أسلم،
واذكر يوما لا تقوى
عند الله أن تندم. سلم للذي سوى
كل الناس من آدم.
يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم.
يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. بالنور والإيمان.
يا رحمن يا مبدع الأكوان. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان. بالنور والإيمان.
Poštovani slušalci, vi ste i dalje sa nama na talasima Radija Naba 105.3 i 107.2 FM stereo. Slušate nas i putem interneta Paltalk program na kanalu Islam put do dženeta u emisiji Ispravno vjerovanje, čiji je predmet El Akidetul Vasitije, knjiga El Akidetul Vasitije šehhul Islama Ibn Tejmije sa šerhom šeha Muhameda bin Salih El Uthejmin. Naš večerašnji komentator, gost Hafiz Jusuf Barčić, je izložio temu stav Ehli Sunneta Vel Džemaat spram ashaba Ridvanullahi Aleyhim, suvremenika poslanika Muhameda Aleyhi Selam. U nastavku programa Hafiz Jusuf Barčić će, poštovani slušalci, odgovarati na vaša pitanja, a započet ćemo ovaj dio naše emisije sa prvim pitanjem koje je stiglo u našu režiju do ovog momenta. Svakako ćemo napomenuti još jednom brojeve. Kontakt telefoni su 061-778-131 i 061-772-093. U pitanju stoji, assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh, odgovaramo. Mene interesuju abdeske dove. Da li su takve dove sahih ili su bidat? Odnosno, mogu li se dove učiti u toku uzimanja abdesta? To je jedno pitanje, a sljedeće pitanje je, može li se abdest uzimati u WC-u ili to treba izbjegavati? Poštovani slušalac, na vaše pitanje odgovara Hafiz Jusuf Barčić. Bujro.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Abdest je od ibadeta koji su vezani za namaz i jasno su pojašnjeni praksom Muhammeda alejselatu vesselam. Ono što je poznato, da je sallallahu alejhi ve sellem prije uzimanja abdesta izgovarao riječ bismillah, a nakon pranja abdest, znači alejselatu vesselam je učio ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerika lah, ešhedu en Muhammeden abduhu ve rasuluhu, Allahumma ec'alna minet tawabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Nakon, znači, uzimanja abdesta. U toku uzimanja abdesta sve dove koje su u nekim izvorima spomenute, znači, su vid nečega što je proizvoljni ijtihad, znači lični stav nečiji, i zato nemamo pravo u ibadetima nešto unositi od sebe. Zato je ispravno da kod pranja abdestka, znači dijelova koji su vezani za abdest, ne učimo ništa. Samo, znači, da pratimo abdest i da dosljedno, znači, operemo dijelove koje je Dželešenu spomenuo objavom, a onda nakon abdesta učimo dovu koju čujali se to se nam citiranu, tako da, inša Allah, ne budemo do njih koji unosi u ibadet nešto što je novotarija, to nam je zabranjeno. A kad je u pitanju abdest u toaletu i slično, ako čovjek nije u mogućnosti da ima odvojeno, onda treba držati čistim, i u takvim momentima nije zabranjeno da abdestimo na tim mjestima.
ما لي أرى هذه الوجوه حزينة ما لي أراها بالسواء.
061-778-131 ili 061-772-093. Pozivamo sve one koji nas prati kako putem frekvencija Radija Naba 105.3 i 107.2 FM stereo, kao i one koji nas prati putem interneta na kanalu Islam put do dženeta, da uzmu aktivno učešće u večerašnjoj emisiji i da inšallah teala svojim pitanjima doprinesu kvalitetu ovog programa. Sljedeće pitanje, selamu alaikum, da li smijem nositi srebrni lančić oko vrata? Da li je to muškarcima dozvoljeno da nose srebro oko vrata? I u istom pitanju stoji i gdje se može doći na predavanje kod šeha, Allah vas nagradio, gdje šejh drži predavanja, odnosno da li muškarac može nositi srebrni lančić oko vrata, odgovara večeras za sve vas, poštovani slušalci u emisiji Ispravno vjerovanje. Bujro.
Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Kada je u pitanju nakit, moramo znati da je ono što je svojstveno kićenju, znači nakitu, da je to stvar žene. Znači muškarci ovdje često ne prave razliku. Tako da lančić koji nosi muškarac o vratu je vid oponašanja onoga što je svojstveno žene. Tako da nema pravo muškarac nositi na vratu, na ušima, bilo šta od znakova nakita, jer to je upravo nešto što je ostavljeno u biti žene. Tako da bilo srebrno, znači nije dozvoljeno muškarcu da stavlja o vrat bilo šta od tog nakita. To nije dozvoljeno muškarcu da oponaša ženu, jer upravo to je vid oponašanja nečega što je svojstveno ženi. Kad je u pitanju predavanje i ono što nekoga koga interesuje da prati naš dersove, pozivamo svakoga da prati naš ders u Sarajevu, Alipašinom, znači u Alipašinom polju, u centru islamskom, svake srede između Akšama i Jacije, tu imamo redovan ders.
To je kulturni centar Kralj Fahd, jel?
Zovu centar Fahd, upravo islamski centar u Sarajevu, na Alipašinom, od srijedom, četvrtak, nakon ikindije namaza, na ovaj dan, u Carevoj džamiji imamo tefsir, a drugim danima u Tuzli subotom između Akšama i Jacije imamo u velikom mesecu isto tako, koji zovu znači mesecu Šid selu, novo, znači sagrađen isto tako od strane Saudijskog komiteta, tu imamo redovan sedmični ders subotom i dersovi nedjeljom u Barčićima kod Kalesije gdje smo rođeni, taj mesecu po sunnetu koji je uvijek pristupačan svim onima koji prate naše dersove, koji je jedan mesecu, znači koji je od prvi mesecu javnog karaktera gdje se temeljito i prakticira ehlusunnesko učenje putem ibadeta, namaza i dersova i slično, taj mesdžid petkom na džumi i nedjeljom od ikindije do jacije ima program. Tako da oni koji žele da nas posjete, pozivamo na ova mjesta da budu s nama.
Jazakumullah hajren, wa ahsana ilaikum. Eto, čuli smo, znači, opština Kalesija, mjesto mesdžid u Baričićima, u Tuzli, u džamiji koju je sagradio Visoki saudijski komitet, poznato mjesto i lokacija, također u džamiji u Neđarićima, u kulturnom centru Kralj Fahdi, naravno redovna predavanja u Carevoj džamiji i naravno svakog četvrtka u emisiji Ispravno vjerovanje. Smatram da je to i dovoljno. Naredno pitanje, eselamu alaikum, kakav je stav islama po pitanju testamenta? To jeste, ako neko navede u svom testamentu da sav imetak ostavlja jednom djetetu, a drugom ništa. Da li se mora poštovati princip islama ili se dijeli po testamentu? Šta kažu kuransko-hadijski tekstovi?
Pravo, testament, znači može biti ispravan i neispravan. La vasijete lil varith, nema oporuke onome koji je nasljednik. Kad je pitanje, znači oporuka, nasljedno pravo ima svoje pravila. Vlasnik imetka ima pravo trećinu imetka staviti u vakuf, znači u dobrotvorne svrhe za širenje islama i slično, a što je mimo toga, nasljednik svaki ima pravo i svoj udio. Nemamo pravo jednom, znači nasljedniku dati više odnosno na drugoga, i to je nepravda prema drugim nasljednicima. Tako da takav testament kome se jednom oporučuje, drugim uskraćuje, nije dozvoljen.
Jazakumullah hajren ve ahsene ilaikum. Idemo dalje sa pitanjima. Assalamu alaikum, alaikum assalam, rahmatullahi wabarakatuh. Možda ste nekada ranije i rekli šta znači vasitijska akida, vjerovatno, pa ako vam nije teško malo pojasniti još jedno pitanje, kada se računa, možete prvo ovo.
Bismillah, alhamdulillah, sada vas sam prijatno pitanje. Upravo, akidat al-vasiti je nazva taj potom po srednjem putu i pravcu. Al-vasat je sredina. Islam je vjera koja zagovara čisto učenje, bez lutanja, bez nastranosti, bez uveličavanja nečega, veličanja nečega što mu ne pripada, kao što je slučaj kod kršćana koji su uzeli poslanika ali za božanstvo. Isa alejhi selam je obožavan. kao što se Allah subhanahu wa ta'ala obožava, njemu se obraća, njemu se mole. Znači, islam upravo vraća čovjeka na čist pravi put, da jedini Allah subhanahu wa ta'ala taj kome treba robovati, a poslanike treba slijediti i na takav način, ili oni koji omalovažavaju poslanike, pa jedne vjeruju, druge ne vjeruju, naprotiv. Znači, islam je pravac sredine, put koji usmjerava čovjeka da ide stazom upućenih, i zato je ovaj akida nazvata tim putem, kako ne bi bili od oni koji su se borili protiv poslanika, kao što su Jevreji, i ubijali ih, ili oni koji su ih veličali, kao što su kršćani, pa ih obožavali. Islam upravo poziva čovjeka u robovanje Allahu jednom i poštivanje i slijedjenje poslanika, alejhim selatu vesselam.
Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum. I sljedeće pitanje, ako možete da pojasnite, kada se računa dužina puta u smislu musafira, da li samo ako u jednom pravcu dostigne određeni broj kilometara, recimo od 80, čovjek se smatra musafirom, ili se računa i povratak, na primjer čovjek je otišao daleko od svoje kuće 40 km tamo i 40 nazad, pa će biti 80. Šta je od ova dva navedena primjera? Odnosno,
ono što je ispravno pitanje putnika jeste da nije nikakvim tekstovima hadijskim niti kuranskim precizno spomenuta razdaljina koliko se neko smatra putnikom. To je Allahov hikmet i mudrost, kako kaže ulema, jer Dželle šanu je znao da će biti razna prevozna sredstva i čovjek se tretira putnikom onako kako osjeća kad napusti svoje ognjište i kreće se. Ako je nije tu da je putnik i da napušta svoje mjesto, znači da se sprema kao posebno, znači koliko god je udaljen, takav čovjek ima tretman putnika, ima prava i povlastice koje putnik ima. Znači da tu čovjeku se vraća njegovom nijetu, a nikako da uzmemo, kao što je nekad, da neko na osnovu kretanja Muhammeda, ali ste u senam, koliko je to bilo kilometara i slično, pa na osnovu toga, to je lični ištihad na osnovu onoga što se dogodilo, ali nemamo tekstove koji određuju tačno, znači razdaljinu kojom bi mogli reći da ovaj koji putuje 50, neko putuje autom, neko se kreće pješice, tako da je Allahova mudrost da to nije određeno. Znači, tačno kilometražom, nego da se ostavlja na urf, a to je ono što je opće poznato u sredini, da li je neko putnik ili ne.
Jazakumullah khairan wa ahsan ilaykum. Selam, da li je ženama dozvoljeno komunicirati, odnosno kontaktirati sa učenim po pitanju vjere u ime Allaha? Pitanje iz Njemačke.
Još jedno ponoviti pitanje, ako nije problem.
Selam, alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuhu. Da li je ženama dozvoljeno komunicirati, odnosno kontaktirati sa učenim po pitanju vjeri u ime Allaha?
To je pohvalno. Znači da svako onaj ko ne zna, dužan je se obraćati onima koji su učeni. Svejedno da bi bio muško ili žensko. Znači na način da saznamo nešto o dinu, Allah dželle šanuhu naređuje da budu pitani učeni. To je obaveza, znači svakog onoga, da ne bude nešto bilo nejasno, vraća se onima koji znaju.
Selam za gosta i vas u studiju, alejkum selam rahmetullahi wabarakatuh, i sve slušaoce Radija Naba, evo do kojih dopiri signal, odnosno ova večerašnja riječ. Imam problema sa spavanjem, tako što imam noćne more i skačem u snu, a pridržavam se propisa prije spavanja. Da li sam opsihren, da vas Allah Đelešanu nagradi? Selam iz Turbeta.
Alejkum selam rahmetullahi. Ono što nema sumnje je da čovjek svaki, znači ima neprijatelje od šejtana, od ljudi, od džina koji čovjeka napadaju. Znači u kretanju, nečemu, u snu, znači imamo edeb, onaj islamski kojim je upravo čovjeku dat štit, da se štiti od takvih bića. Znači kad ulazimo u posjetu da učimo kul huvallahu akbar rabbin nas, kul huvallahu akbar falak, ajatul kursi, zadnje ajete min surati al-Baqara. Znači da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas štiti. I ako čovjek upravo tako stupa u postelju i bori se, znači moli Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitu, onda inša Allahu ta'ala dželle šanuhu spušta meleke koji ga štite. Savjetujem sestri da u ambijentu, znači u kućnom, koristi što više učenje Kur'ana. I da čak u noći, ako ima tako napad, da ostavi da lagano na CD učite u noć uči Kur'an tiho, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala pustio meleke u te prostorije i zaštitio je od džinskog svijeta koji je upravo možda remeti.
Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum. Assalam. Poštovani slušalci, jednom ćemo samo još spomenuti kontakt telefone za one koji se kasnije uključuju u večerašnju emisiju kako bi mogli eventualno postaviti svoja pitanja. Kontakt telefoni su 061-778-131 ili 061-772-093. I naredno pitanje vezano za propise naše vjere. Assalamu alaikum. Pitanje razvoda braka i da li svi imami imaju isti stav, odnosno proceduru. Sestri je izašao idet poslije prvog puštanja, a da je muž nije povratio, sada pita da li je moguće nastaviti brak i pod kojim uslovima, recite nam nešto o otpremnini puštene žene.
Nam, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Znači, suprug, ako je razveo suprugu, u njenom iddetu, znači ima pravo na njen povratak bez svjedoka i novog vjenčanja. Ako iste kao iddet, onda, znači, žena postaje slobodnom i svako drugi, znači, ima pravo na da je vjenča. Ona ako želi da je ponovo vjenča, znači, onda mora ponovo obnoviti vjenčanje u svjedoke i staratelja i sve ono što je vezano za prvobitno vjenčanje. A kad je pitanje otpremnina, znači Allah subhanahu wa ta'ala traži, znači od roba kad dođe do razvoda da najljepši način otpremi suprugu kako na takav način upravo spram on svoje mogućnosti ne bi zakinuo pravo i hak onoga suživota koji je bio zajedno među njima.
Jazakumullah khairan wa ahsan ilaykum. Poštovani slušaoci, pravimo jednu kraću pauzu, a nakon toga inshallahu ta'ala nastavljamo sa večerašnjom emisijom. U emisiji Ispravno vjerovanje naš i vaš večerašnji gost je uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barčić. Sponzori serijala, autoškola, svjetlosni znak, obuka za vozače B i C kategorije, Stupsko brdo, Sarajevo, 061-913-555, posebna pogodnost za pokrivene sestre, žena, instruktor, autoškola, svjetlosni znak, Sarajevo, Vračo DOO, preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, zanatski centar Sebilj, Visoko, firma Mobitrend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju, široka ponuda, mobilni telefoni, računari, digitalne kamere, 061-747-287 ili na web sajtu www.mobi-trend.net ili com firma Mobi Trend. Burekđinica i Čevapđinica Vogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja. Kućna dostava na području općine Vogošća. 033-432-191. Burekđinica Vogošća. Izdavačka kuća Esumne i njihove najnovije knjige autora Šejhul Islama Ibn Tejmije Veličanstveno pravilo i robovanje, kao i knjige Fetve imama dvaju harema i Zašto klanjati. Izdavačka kuća Esumne. 061-778-131. Aščinica Šeher 7 i trgovinska radnja Dan i noć Hrasno Sarajevo. 061-138-171. Samostalna zanatska radnja Ali Donje Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 061-986-411. Almi Donje Moštre. Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hidžaba na adresi u ulici Hipsi Bjelavca 138 stup Sarajevo. 061-153-218. Islamski trgovački centar Hamzibeg Sarajevo. Kutubhana Innehul Hakvam predstavlja dva dijela autora Sulejmana Omera El Eškara, knjigu Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i knjigu Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Kućna dostava 061-778-131. Kutubhana Innehul Hak. Islamski omladinski časopis Saf. Provjerite zašto se sve više čita. Najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu. Islamski omladinski časopis Saf. Soba na Paltalku Islam put do dženeta vam nudi predavanja uživo svaki dan. Takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku. Soba Islam put do dženeta.
Ma zala sahmu l'amz في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس.
Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Ispravno vjerovanje u društvu sa vjerskim autoritetom Hafizom Jusufom Barčićem nastavljamo odgovarati na vaša postavljena pitanja koja su pristigla do ovog momenta i svakako još jednom koristimo priliku da sve one koji nas slušaju kako putem frekvencija Radija Naba, tako i oni koji su sa nama izvan prostora i granica države Bosne i Hercegovine, prati nas putem interneta na kanalu Islam put do dženneta, da uzmu aktivno učešće u večerašnjoj emisiji i da svojim pitanjima i doprinesu kvalitetu ovog našeg večerašnjeg programa i zajedničkog druženja nakon završetka mjeseca Mubareka, mjeseca posta, mjeseca Ramazana u kojem je započela objava Kur'ana Kerima i nakon ovih dana, dana Bajrama. Naredno pitanje upravo ide u tom svjetlu i u tom kontekstu. Selam, kada je u pitanju post na fili, kada je u pitanju post na fili i šest dana ševala i ako je postač došao u neželjeni dodir sa ženom koja mu nije mahrem, da li se taj dan treba napostiti ili samo imamo morat ćemo pauzu napraviti, imamo situaciju da smo pitanje nismo ga u potpunosti otvorili. Još jednom ćemo ponoviti. Selam, kada je u pitanju post na fili, to jeste šest dana ševala, iako je postač došao u neželjeni dodir sa ženom koja mu nije mahrem, da li se taj dan treba napostiti? To je sve što je. Bujru.
Dužan sam taj dan za dan napostiti. Ne.
Znači, dužan je dan za dan samo da naposti. Sljedeće pitanje, assalamu alaikum, pitanje nije u vezi sa temom, ali molim vas za savjet na koji način, ako možete da pojasnite, po kuransko-hadijskim tekstovima se uništavaju zapisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Znači, svaki zapis je ono što nađemo toga, pravno da spalimo. Znači, bilo kakav način, vid, sihra ili nečega, stavimo u vatru. Spominjam reći, Allah govora bismillah, ispalimo to.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
أتل السطر وراء السطر فالقرآن.
I poštovani slušalci, nastavljamo sa vašim pitanjama. Assalamu alaikum, zanima me kada se postoje bijeli dani, ovih šest dana ševala, znam i ponedjeljak i četvrtak, je li se postoji cijelu godinu? Poštovanje, iskren selam iz Holandije.
To su na file, znači vezane za post, nakon farda mjeseca Ramazana. Mimo Ramazana postimo ili ponedjeljak ili četvrtak ili bijele dane. Znači to je ono od onoga što je pohvalno od sunneta. Znači da imamo post mimo farda. I to je što je na fila. Znači to nije obavezno. Onaj ko to prakticira ima nagradu i čini ibadet koji ima posebnu znači nagradu. Kao što klanjamo na filu neobavezno. Tim dijelima se posebno približimo Allahu subhanahu wa ta'ala i to je od svojstava odabranih osoba. Onaj ko čini takva djela inša Allah naći na sudnjem danu dobrotu svega onoga što je činio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nas učvrsti u fardovima, a onda nas obdari na filama koje ćemo raditi Allah radi. I poziv postačima, znači da postoje četvrtak ili ponedjeljak u sedmici, ili bijele dane, znači dovoljno tri dana u mjesecu, inša Allah ta'ala, da bude od onoga da se čovjek vezuje za taj ibadet mimo Ramazana u toku godine.
يوما إلى دار البقاء
تصنع
ما لي أرى هذه الوجوه حزينة ما لي أراها بالسواد تلفع
ما لي أرى هذه الوجوه حزينة ما لي أرى.
I nakon pitanja iz Selama iz Holandije dobivamo još jedno pitanje iz Bosne i Hercegovine. Selamu alaikum. Da li je dozvoljeno muškarcu da izvlači pramenove po kosi? Allah vas nagradio. Bujrom še.
Bismillahirrahmanirrahim. Ono što je od odlike, znači da obdržajemo kosu, a sve ono što podsjeća na džahilijetske metode, znači nečega što je svojstveno skupinama koje su zalutale, musliman treba da izbjegne kako na takav nebi način oponašali džahile.
Jazakumullah khair. I naredno pitanje stiže iz Slovenije. Da li se, assalamu alaikum, pitanje iz Slovenije, iz Ljubljane, da li se može usvojiti dijete? Tuđe dijete?
Ne, u smislu da budemo od onih koji se brine o jetimu, o nekom, ako nema onoga ko se brine o njemu, ima nagradu za takvog. Blago onome ko se brine o nečije dijete, znači to dijete, usvajanje djeteta, znači da je njegovo dijete. Ne.
Jazakumullah khair. Idemo dalje sa pitanjima što smo dobili do ovog momenta. Assalamu alaikum, učeni, možeš li mi dati odgovor vezano za mene? Da li sam putnik kada idem na fakultet jer vozarim 36 km i nekada stvarno moram da spojim namaze?
Ne smeta spaja namaze, ja se putnikom iću.
U pitanju je 36 km, nije veća udaljenost, ali se osjećam da je na putovanju osoba. Da, idemo dalje. I naravno pitanje ponovo vezano, hafize, za 6 dana mjeseca ševala. Assalamu alaikum, vama u studiju pitanje, ima li kakva predaja da je obavezan post 6 dana ševala? Allah vas nagradio. Bujro.
Naprotiv, znači nemamo nečega što nas obavezuje. Neke predaje koje govore o pohvalnosti toga posjeta 6 dana, znači je polemično kod jednog dijela uleme čak, dobar dio uleme uzima znači ispravnim, ali ima oni koji se odnosi da ti hadisi možda čak nemaju jako utemeljenje. Tako da je to na fila, ne možemo niko reći da je vađiv.
Jazakumullah khairan, idemo dalje sa vašim pitanjima, poštovani slušalci, kraća pauza, ili obzirom da smo kratki sa vremenom, ipak da, selamu alaikum, da li može da se posti petak s obzirom da postimo 6 dana ševala? Allah vas nagradio.
Ne smeta, ako vezimo 6 dana zajedno, onda ne smeta, samo ne smemo izuzeti petak kao poseban dan.
Da, idemo dalje, selamu alaikum, kakav je šerijatski stav za izgradnju i održavanje turbeta i ubiranje sredstava od turbeta za potrebe islamske zajednice, direktno vezano pitanje za akajd?
To je strogo zabranjeno, da putem mrtvi budemo od onih koji se pogrešno, znači odnose prema umrlima, gradeći na njihovim turbetima, uzimajući dnevne dirhem, to je sve od džehla i novotarija koje su strogo zabranjene.
Jazakumullah khair. 061-778-131 i 061-772-093. Poštovani slušalci, ostajemo sa vama još par minuta.
بعد الفراق بحبنا نتفجع
بعد الفراق بحبنا نتفجع
هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع
هم وغم حيرة وتوجع
Evo, poštovani slušaoci, još jedan kontakt, odnosno još jedan SMS iz Holandije. Srdačni salami vama i vašem gostu iz Holandije. Velikom salam, rahmatullahi wabarakatuh. Samo bih želio da posebno posalamim šeha i mesdžid u Baričićima. I još me interesuje da li se može promašeni, odnosno propušteni namaz naklanjati. Allah vas nagradio.
Namaz ne smijemo klanjati mimo njegova vremena, osim da zaboravimo ili prespimo. A namaz ima svoje određeno vrijeme i vakat. Inna salate kanat alal mu'minine kitaba mawquta. Vakat je određeno vrijeme. Samo putnik ima pravo spajanja, dok onaj, znači ko nije putnikom, mora namaz obaviti u njegovu vremenu. I to u prvo vrijeme.
Džezakumullah hajren. Ignatno pitanje, ako je žena u hajzu u mjesecu Šabanu na početku, kada onda postiti u tom mjesecu u smislu napaštanja propuštenih dana iz Ramazana, mislim, i šest dana ševala?
Istaka hajda posti, nakon, znači, tog ciklusa nastavlja posti.
I čini mi se posljednje pitanje u večerašnjem druženju u emisiji Ispravno vjerovanje. Selam, velikom selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je li vitr namaz vađib i treba li propušteni vitr naklanjavati? Allah vas nagradio.
Po pitanju vitra, znači, ulema, lahum dva stava imaju. Jedni smatraju da je sunna, strogo pritvrđen sunnet, a drugi da je vađib. A što se tiče nadoknade, uzet ćemo, ako nismo klanjali vitr noću, onda ćemo kada izađe sunce klanjati parni broj rekata kao znači naknadu za ono što nismo klanjali noću.
Poštovani slušaoci, ostaje na kraju još da se srdačno posalamimo, da se zahvalimo na večerašnjem druženju i večerašnjem izlaganju u emisiji Ispravno vjerovanja, sve kroz komentar poznatog akajitskog djela Laqidatul Vasitije, šejhul Islama Ibn Tejmije sa šerhom šejha Muhameda bin Salih al-Uthejmin i komentatoru našem večerašnjem Hafizu Jusufu Barčiću, da ga Allah dželešan nagradi najboljom nagradom, podari mu svaki hajr i svaku dobro, da bude sa nama i u perspektivi. Večer smo govorili o stavu ehli sunneta vel džama'a spram ashaba ridvanullahi alejhim. I to je bila još jedna tema u okviru emisije Ispravno vjerovanje. Naravno, mi naša druženja nastavljamo za 7 dana u istom terminu, kada pozivamo sve one koji su nas pratili večeras kako putem frekvencija radija Naba, tako i one koji su bili sa nama putem interneta Paltovog programa na kanalu Islam put do dženneta. Toliko, poštovani slušalci, uz napomenu da smo sa vama ponovo u subotu u terminu od 14.30 u emisiji Svjetionik Spasa, kada govorimo kroz komentar knjige koja je najvjerodostojnija poslije Kur'ana i Kerima i Sahihu al-Buhari, knjiga Sahihu Muslimu u društvu sa profesorom Hadisa Svledenom Haskićem, kao i u nedjeljnom izdanju u terminu od 20.30 u programu Innehul Hak, kada pripremamo i posebno iznenađenje u 303. emisiji po redu. Toliko, da vas Allah dželešanu nagradi najboljom nagradom, podarujem svaki hajri i svako dobro. Subhanak Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke. Do slušanja. Veselamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalam.
لدى تسجيلات النور.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
Novo, izdavačka kuća Kutubhana Innehu l-Hak vam predstavlja dvije knjige u jednoj. Specijalni poklon iz Kutubhane Innehu l-Hak za ljubitelje knjige, za one koji traže znanje. Knjiga Zaštita ljudi od džina i šeitana i knjiga Zaštita kuća od autora Vehid Abdusselam Balija. Možete naći u jednoj knjizi pod nazivom Zaštita od džina i šeitana u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Tvrdi povez, B5 format, mat plastifikacija, 420 strana. Također iz Kutubhane izdvajamo i vrijedna djela islamskog autoriteta doktora Omera Suleimana el-Eškara, knjige Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i Poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta. Ovlaštena distribucija 061-778-131 i 061-772-093. Kućna dostava 061-166-336. Ne zaboravite, nova knjiga Kutubhane Innehu l-Hak, Zaštita od džina i šeitana.